Xaquín Marín ten obra en 12 museos de 7 países e de 3 continentes. Marín é o humorista gráfico galego máis relevante desde Castelao, tanto desde o punto de vista formal como de contido. Ninguén innovou tanto na forma, nin contou como él as profundas mudanzas experimentadas pola sociedade galega no último medio século. Afirmao así Félix Caballero nunha das conclusións do libro Xaquín Marín, Arte e Compromiso no Humor Gráfico Galego. Falamos hoxe no Club de Lectura de Radio FN Radio Fusión deste volume. Acompáñanos Félix Caballero, bo día.
Bo día.
Xaquín Marín, bo día.
Bo.
Emilio Romero, bo día.
Bo día.
Félix, dice no libro que Marín representa unha linguaxe plástica novidosa, a vez que xenuinamente galega. Como se explica iso?
Sí, a ver, eu penso que igual que Castelao creou no seu día unha linguaxe nova, inda que tampouco a sacou da nada, claro, porque estaba influído pola caricatura síntese, polo debuxo modernista da época. Pero o que fixo foi pois crear un estilo novo e tamén, en certo modo, galego, porque o que fixo foi galeguizar ese modernismo. Pois eu creo que Marín, efectivamente, crea un estilo que é novo, que é moi personal, moi original, pero que ten unhas raiceiras galegas tamén moi fondas. E, curiosamente, non é un estilo que, en canto o galeguismo, entronque directamente co que facía Castelao, senón máis ben con esa plástica que él cree, e eu tamén, e tanta xente que se vencella con a tradición da arte popular galega, que vende de moi lonxe, de moito antes que Castelao, esa arte atlántica que está no románico, que está de maxinería do barroco tamén, que está nos cruceiros, que ten raiceiras medievais e anteriores, seguramente, e que curiosamente está despois tamén nos artistas, nos novos, nos renovadores do segundo terzo do século XX. Bueno, pois eu creo que él leva todo iso ás súas viñetas. É un estilo moi persoal, pero sempre mirando a esa arte galega, ¿no?, da que estaba a falar.
Xaquín, a universalidade chegase pola fidelidade a raíces propias?
Eu penso que sí. As cousas que superviven de cada povo son as que son capaces de impoñerse de unha maneira de decir, non o que se fai no mundo. O sea, ti non podes triunfar, pero ninguén se lembrará do teu país si faz unha arte que está facendo todo o mundo. O sea, que os que copian a moda están perdidos, porque o pasado mañán van a ser un de tantos. Mentras que si consigues impoñer a tradición do teu país, vai a ser a única forma de ser original. Eu penso que a originalidade non está máis que aí.
Logo de moitos anos en Astano, botas a faltar material dese mundo para os guións dos teus personaxes?
Material sempre hai, porque ti vas facéndote un oficio na cabeza, non? Estábamos falando de un amigo que traballa cantando nos bares, o sea, que se inspira nos bares. Eu tamén podía inspirar nos bares, pero me inspiro na xente, no telediario, no, en todo. Todo te dá motivo. Home, cada vez hai máis motivos. Si miras agora os que fan masters de repente, os que fan, o sea, que hai continuos motivos para facer humor, cada vez máis,
¿no? Félix, ten ou non discípulo Xaquín Marín?
Pois eu creo que non. Iso teño falado con él. Recordo que él me dixo que ademais non quería ter discípulos, porque iso sería como, bueno, pues como quedarse en unha mera copia, non? Falando agora dos plaxios e todo iso. Non, creo que non ten discípulos, porque é un estilo tan original que, se alguén estivo tentado de seguilo, de imitalo, seguramente pois sentiuse frustrado ou impotente. Eu recordo unhas verbas de López Domínguez,
Xan Carlos
López Domínguez, en un dos nunha das escolmas de Xaquín, un dos textos introductorios, el fala de que estivo tentado cando descubriu a obra de Marín nos seus inicios, nos inicios de él, de López Domínguez. Estivo tentado de imitarlo porque quedou pues moi deslumbrado, pero que enseguida deuse de conta que era imposible, porque o que en Marín era naturalidade e espontaneidade, nel tería que ser un artificio forzado e que non era Kenin. Entón, non ten discípulos, a diferencia de Castelao, que creou unha escola moi farturenta, pero é porque é tan singular e tan original que é imposible.
E por que non queres ter discípulos aquí?
Porque se parecerían a min, entón me prefiro que se parezan a eles mesmos, non? Hai xente que a que lle din clases de dibuixo, pero algúns poden ter algunha cousa que aprenderon comigo, pero os que coñezo eu son quen de disimulalo, de facelo seu, non? De facelo distinto. Eu de iso me enorgullezco, de que empezan a ser eles e non se parezan ao que facía eu.
Neste libro do que hoxe estamos a falar, Félix, tratase, entre outras moitas cousas, neste completo estudio froito dunha tese de doutoramento, falase, entre outras cousas, das temáticas de Xaquín Marín. A emigración é un tema recurrente na súa obra?
Sí, por suposto. Por suposto, é por desgraza, non? Supoño. Eu creo que nos anos o principio, nos anos 70 ata entrados os 80, é un tema moi recurrente xunto á lingua. Seguramente é o gran tema de Marín. Despois, cando a emigración galega, a partir de comezo dos anos 80, pois empezou a decaer e mesmo a desaparecer, pois o tema da emigración nas súas viñetas vaise reducindo por motivos obvios, pero despois a realidade imponse na segunda metade dos anos 90, desde entón ata hoxe volve a ser moi habitual, non? E ese arquetipo do emigrante que tantas veces ten debuxado, pois aparece outra vez con moita forza. Entón, sí, desde logo é un dos grandes temas de Marín. É un libro, pois recoñezo, non sei, uns 12 temas, creo que son recurrentes, que creo que son, hai máis, claro, pero eu menciono 12 como os temas máis recorrentes e máis significativos, e por suposto a migración é un dos primeiros.
Porque para ti a emigración é unha sangría para Galicia, é un gran problema, non?
Cando empecé eu a publicar era o máximo problema. Despois, o que di Félix, deixou de ser un pouco e agora está volvendo con forza, non? Entón habería que reclamar agora. O que pasa é que o persoaxe que fago agora, Isolino, xa non emigra porque únicamente o máis alá é xa maior. Entón, pero vamos, comenta moitas veces cousas de emigración.
Volvendo a vida en Astano, lembrando a Manolo Villarnovo, ex compañeiro, ex alcalde que desapareceu hai pouco, enteré, que era moi simpático.
Me enterei hoxe de que morreu.
Un home moi simpático. Lembras quenes aportaban máis madeira para os teus debuxos?
Manolo era un deles, pero claro, é que podes aportar por boas ou por malas. Manolo era por boas, pero don Raúl de la Hoz era por malas, porque era un xefe dictatorial e nos daba moitos motivos de... non creo que nos este escuitando, pero se nos está escuitando, que saiba que xa non é enemigo meu.
Está compensado.
Porque daquela si o era.
A morte. Non a morte, porque eso era demasiado, pero era un enemigo feroz.
E que lembranzas tes, unha das cousas que reflexa tamén Félix Caballero neste libro, que lembranzas tes da túa participación na revista Taíma?
Eu en casi todas as publicacións que estuve non tuve moito trato coa redacción. Eso me salvou, porque tanto como cando había Liortas ou cando se desfacía a revista, pois eu únicamente me comunicaban, xa non mandes máis, e non mandaba máis. En Teima, unha vez que fun a redacción, estaban tumbados nas mesas, non me deu demasiada boa impresión, pero vamos, eles o pasaban ben, fixeron unha publicación moi xeitosa, desgraciadamente se pechou e deixou a moitos suscriptores un pouco colgados porque pagaran e non tiñen a revista.
E como foi a experiencia dos artigos en Hermano Lobo?
Ese foi máis gorda. En Hermano Lobo foi que eu estaba en tiras e afrouxas con Triunfo. Eu lle levei os pés esmagando xente a Triunfo a ver se os quería publicar, e me dixeron que non se podía publicar daquela. Entón me dixeron, pero mira, vaite abaixo, que era Hermano Lobo, fala con Hermano Lobo a ver se eles te queren publicar. Fui un Hermano Lobo que era Ángel Pintado, o director, que era un, parece que un autor de teatro andaluz, que ten certa zona. Bueno, Ángel Pintado me empezou a decir cousas, a contar, e me dixo, que che parece a revista? E dixo, unha merda. Eu tiña poucos anos e non me importaba nada, non? E me dixo, unha merda, pero si publica Aro Teclin, si publica Manolo Vázquez Montalbán, si publica, pois o sinto moito, me parece unha merda. E por que non escribes tú? Entonces escribín varias cousas e volvín outro día por ali. Mirou, bueno, pois está ben, empezou a publicarlas. Pero cando iban 4 publicadas, volvín a levarlle máis, que por certo as perdín. Me dixo, bueno, ahora que estás publicando ti, Hermano Lobo, que te parece a revista? Pois, unha merda. Me dixo, pois esa é a porta.
E xa non te publicou máis, nin te devolveu os artigos.
No, bueno, eso era igual, porque eran copiados, era igual. Pero peor serían dibuxos. Os dibuxos en Triunfo non os quixeron publicar porque a Chumi non lle gustaban. Pero...
E con Chumi logo tuveche unha...
Pero foi na porta de na que me dixo que era un underground, que non lle gustaba, nada máis. Eu admiraba moito, eu sigo admirando, os grandes humoristas gráficos de España.
Félix, para Antón Cortizas, cada viñeta de Isolino é unha lección de sabedoría, de humanidade, até mesmo, di el, que se atrevería a dicir, que de filosofía, de ciencia da vida. Estás de acordo con estas afirmacións que tamén reproduces no teu libro?
Sí, sí, por suposto. Curioso porque Xaquín comeza a debuxar a Isolino cando xa ten el, Xaquín, pois non sei, sobre 60 anos, non? Entón eu sospeito que Isolino, que por outra banda pode ser perfectamente un gaspariño bello e trasladado á cidade, como, bueno, pues como tantos nenos da aldea da época de Gaspariño, que hoxendía son bellos da cidade, pois sospeito que Isolino ten moito tamén de Xaquín, que a medida que foi cumprindo anos, pois foi emborcando en Isolino esa sabedoría que dá nos anos, ¿no? E que no seu caso pois é evidente.
Seguindo co tempos de Astano, tiveste idea de facer algún personaxe representativo dos asteleiros?
Bueno, tamén aparecía moitas veces, incluso algún un pouco personalizado, pero nunca me gustou personalizar moito. Facer un personaxe fixo non se me ocorreu nunca.
E o sindicalismo dá pouco temario para o humor?
Non, dá moito. É unha faceta do poder tamén, o sea que aí hai poderosos e hai esmagados, hai de todo, non? Así que é máis hoxe que creo que está máis separado o sindicalismo da realidade que nunca. De feito, nin se fala dos sindicatos en moitas ocasións.
Antes falabas de Chumi Chúmiz. Cal é o teu debuxante e humorista preferido do humor gráfico español do século XX, por exemplo?
A mí me gusta moito El Roto, que antes firmaba OPS, o Jonás, ou si, sí, firmou de varias formas, pero agora firma El Roto. A mí é dos que máis me interesa.
Pero por que che interesa? Polo debuxo, ou pola mensaxe, ou polas dúas cousas?
Un bon humorista debe xuntar as dúas facetas, a imaxe e o que di. El Roto conxuga de maravilla.
A min, se me permites,
sí, sí.
Pareceme que El Roto pasalle como a Xaquín, que é un debuxante excepcional, e ademais ten a virtude increíble de que eu non recordo unha soa viñeta de El Roto que me pareza que non está, que está por baixo do nivel altísimo ao que nos ten acostumado, non? Realmente a mí tamén gustame moito, e tamén gustame moito, sempre me gustou Chumi. De feito, eu descubrí a Xaquín por Chumi, porque eu cheguei a vivir e a traballar a Galicia no ano 91. Entón, daquela, a viñeta de Chumi se publicaba en La Voz de Galicia. Entón, fun a La Voz de Galicia a mirar a viñeta de Chumi, e aí descubrí a Xaquín, porque daquela a viñeta de Xaquín se publicaba xunto a de Chumi en Opinión, en La Voz, non? Así que Chumi levoume a Xaquín.
E por que te enganchou de tal maneira a obra de Xaquín que ate, pois, empregache tanto tempo para a redacción, para a elaboración dunha tese de doutoramento sobre a súa obra?
Pois eu, a verdade é que eu recordo que foi un... O sea, a mí gustoume o humor gráfico de Xaquín desde o primeiro momento, non? Porque, non sei, ás veces hai cousas que precisan dun proceso máis longo de... Pero, evidentemente, que me chamou moito a súa plástica. Pero despois, tamén, enseguida sentime moi identificado con esa ironía e con actitude, ca súa actitude ante as cousas, ante a vida que plasman as súas viñetas, non? Eu recordo que non só me gustaron moito as viñetas desde o principio, sino que daquela comecei a recortalas e a coleccionar. Inda teño na casa guardadas unha boa chea desa época.
Xaquín, eu penso que ti non es moito de mar. É un mundo do mar en xeral difícil para facer debuxos de humor, porque é todo moi... Non ten moitas cousas o mar en sí, non?
Non sabemos reprocharse algunha vez máis. Tens toda a razón, pero pode ser o mesmo que algúns medins dibuixo moitos máis homes que mulleres, que son home, non? Entón, coñezo máis os homes que as mulleres, incluso físicamente. E o mar igual, eu traballei nos barcos, pero de mar non toquei. Por lo tanto, sei moi pouco de mar.
Pero agora de debuxar, o mar ten menos elementos.
No, terá os mesmos, sobre todo se pode dar en mar, en terra e submarino.
En cambio, eu lembro moitos dibuxos teus con barcos, con náufragos, sin tamén o propio diseño que realizache do mural de Amigos do Museo do Humor, de Fene, todos metidos nun bote, coa xente do humor metida a bordo dun barco, ou sexa que sí que hai algunha referencia, non?
Sí, pero penso que toco máis os labregos que os mariñeiros. Toco máis no bon sentido da palabra.
Marín non cree no humor gráfico de usar e tirar. Aspira a facer obras de arte, aínda que non lle gusta que se chame artistas aos que fan arte, e a bofé que o consegue. Marín é un excelente exemplo de que o humor sen palabras é o máis xenuíno, afirma o así Félix Caballero neste libro. Xaquín Marín, arte e compromiso no humor gráfico galego. Emilio, Xaquín, Félix, moitas grazas.
Gracias a ti.